halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska Afrika qaar kood iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. صباح وناكسن بجلسيال دمان تنبا ميلكستو أرجوكتان وأرورنمي إثنينة سدح إيوه اللبا تنكا بيشة سبتمبر سمت كاللبا دكوني استقالي يتوبنكا سعد أفريكا دباري واللحدي يباركي أرورنمو واشتون واكو يتوبنكي يباركي هبينمو إذا عدى ساكي عالم كود جروحة هلكن إنكا قسو جيدين يسهر عيد لنور إيا أنيقو أفلسكين أحمد إيمان
ودنيو مانسا لغاد لمايو تطبع فوقين تنو والأرنفبا قريبا أصدح أرورو أصدح والأروها بلا أسلو يا أبا يستدعي دحول عن أغلق دوقتي يدعي عيالك نوى أي شوقين أي وين أنت أي ولا قمرنا عيالك أوك أغلق وحود دوي مهري
taasuhu ha mid kamid dadkii u soo gurmaday dab qabsaday gurku yaala magaalada Boromo ay ku dhinteen saddex hablood oo yaryar oo walaalaha warbixin ayaan idin ka hayna fadabada kala adeecadeena ku maqli doontaan waxa kamid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo munaasabad qada sharaf u sameeyay shakhsiyaad yahay adan muslimiin maraykan ah qodobadaasi iyo kuwa kale oo ay kamid yihiin buu ka hadlaya qabyaalada iyo dhibaatooyinka ka dhasha oo dhawaan dalka Kanada lagu soo bandhigay ayaan idin haynaa iyo sidoo kale shashadaha tiknoolajiyada kala duwan iyo saameynta ay ku yeeshaan maskaxda bini'aadamka qodobadaasi iyo kuwa kale ku maqli doontaan idaacadeeda saakiya caalamka markaa soo gudbinaa dadweynaha waddanka Tunisia ee istiwaan galiyeen ee codeeyaan ayaa xaddi shalay ta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub musharaxiin ay tiradoodu gaadheysa 26 ayaa u tartamaya madaxtinimada dalka Tunisia waa markii labaad ee dalka Tunisia oo ku yaala waqooyiga qaarada Afrika ay si dimuqraadi ah u soo doortaan hoggaamiyaha dalkooda madaxweyne ka noqonaya tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Seyn Caabidin bin Cali oo dhawaanta geeriyooday musharaxiinta xilka u tartamaya ayaa dadweynaha u sheegay balanqaadyo ay ka mid yihiin in ay wax ka qaban doonaan dhaqaale xumada dalkaasi haysata iyo shaqo la'aanta baahsan iyadoo madaxweynihii hore ee xilkaasi hayeena uu ku guuldareystay in uu fuliyo balanqaadyadii uu sameeyay xilligii doorashada uu tartamayay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku eedeysay mas'uuliyiinta dalka Tanzania inaanay wali u soo gudbin warbixin ku saabsan dadka laga helay cudurka Ebola oo horey looga dalbaday inay u soo gudbiyaan. WHO waxay sheegtay in warlaanta dalka Tanzania ee aanay soo gudbin warbixintii ku saabsanayd dhowr qof oo la tuunsan yahay in xanuunka Ebola uu ku dhacay ay keenayso caqabad ku timaada qiimeynta lagu hubinayo xaaladda xanuunkaasi ee wadamada Bariga Afrika. Mas'uuliyiinta wadamada ku yaala Bariga iyo Bartamaha qaarada Afrika ayaa loo jeediyay digniin aad u sareysa oo ku aadan xanuunka fidaya Ebola si ay uga feejignaadaan in fayraskan dhaliya xanuunka uu ku baaho wadamo hor leh oo fayuba. WHO ayaa waxa ay bayaankan ku soo saartay khibraddii laga helay markii xanuunkaasi lagu arkay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo halkaasi uu ku dilay 2000 oo qof ilaa iyo bishii Agoost 2020-kii sanadkii 2018-kii. halkaas nagala socotaan degisyal waadiyo Washington saddex arruur oo walaalo ah ayaa ku geeriyooday dab qabsaday guri ay deganaayeen magaalada Boorma wariyaha Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan nooga soo diray Boorma
saddex arruur ay geeriyooday ayaa dad goob joogayaal ah sheegeen
subhanallahu wa rasuluhu oo masaayiba halkan ka dhacday walaalo wadarka sawiri waxa ka dhacay halkan saddex arruur oo walaalo ayaa guriga ku gubtay xilligii la adeeganaya bay ahayd ee dumarku adeega u bixi jireen abaar meelaha 11-kii meelahaas ay ahayd iyo ku yaas karaan saacadda 11-kii meelaha inkastoo aanay eeginta saacadda oo soo meel uu kasoo yaacnay gurmadkiide saddexdii qof saddex arruur ah ayaa meeshii laga qaaday magaalada isbitaalka ee ay ku sugan yihiin magaalada Boorma marka hadda wax ilaahay laga labeeyo masayba ilaahay laga labariyo waa dunida maanta laga hadlimaayo dad baa ku dhintay walaalo naf baa go'day ba oo saddex arruur oo saddex walaalo hablaa isku yaaba
sidee dhulcaan aqalka dowgufi
yaad ciyaalkuna way ay joogeen ay wadintan ay walaga marna ciyaalkii ubadkii aqalkii waxa uu duuyay mahri
madaxa howlgelinta ciidanka dabdamiska ee magaalada Buurama Saalax Cilmi Nuur oo howlgelinayay ciidamadii gurmadka ee u yimid baqtiinta dabka gurigaasi haleelay ayaa sheegay in saddexda caruur ah ay ku geeriyooday dabku ay ahaayeen saddex gabdhood oo yaryar oo walaal ah sababta caqabada ku noqotay ayuu ku tilmaamay aqalka oo guudka ka qufulnaa
wuxuu ahaa laba maqsin oo jiingada waxaana ku geeriyooday saddex obada oo gabdha oo da'doodna kala ahayd lix jir afar jir iyo laba jir kaasoo aqalku dusha kaga qufulnaa sababaha in gaari weyne oo macnaha dhibta hore u qabsadan dabka u dhacday waxa ay aqalka qufulnaa waxaan soo saarnay saddexdii ciyaala iyagoo ku dhuka baxday oo aan lafahooga iyo jirkoogu laakiin kala taagan waxaan ku wareejinay laamaha abniga iyo dhaqtarka kaasoo ambalaas aan ugu doonay goobihii ay dhaqtarada howlgalkani wuxuu noogu dhacay sidii ugu habsamayd iyadoo ay jireen caqabado badan oo dadka oo boo keenay fara badan oo dariiqadii ka meel aan ka horinay weynay guriga oo xidhnaa ambalaas laan oo meydkii waxaan hore ugu qaadnay aan weynay intaas baa caqabaday nagu ahaa
tariix xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal Maxamed Cabdullaahi Askar ayaa isaguna warbaahinta u sheegay in dadweynuhu marka ay la soo xiriirayaan ciidanka dabdamiska aanay haysan lambarkooga oo sax ah taasina ay keentay ayuu yidhi in mar dambe warka ay helaan ciidamada heeganka ahi
horta marka ugu horreysa waxay garaaceen dadku saddex nin bay garaaceen anaga waxaa noo soo sheegay askari ciidanka ee kamid a oo hadda shaqada ka baxay markii oo meesha deganaa ayaanu nagu soo wargeliyay in halkaa dab ka jiro oo dad ay qaylayaan isla markii imaanu sugnintan lasoo garaacyay kaayage marki waanu baxna waanu tagnay goobta waanu gaarnay dadweyne waxa noo sheegay inay garaacayeen saddex nin inay garaacayeen baa noo sheegay naf baxaysaa runtii sinaba looma oolin karo abase haatee intii karaankeyga waan dadaalnay
sidoo kale tariyay xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka Awdal ayaa xusay baahiyaha haysta ciidanka taasi oo sida uu sheegay aanay jirin wax laga qabtay
galajisa waxay tahay biyaha oo aada noogu fog meesha markii aan tignay baabuurta noo buuxeen isla markaan dhamina badan oo soo dhaaminay laakiin booyadlaan jirta awgeed oo baabuurta raacda mar walbana media waan ka sheegnaa dadweynaha waan u sheegnaa martin booyad ma jirto takalo jirtaa waxay tahay muxuu ahaa marka meeshii amiid ama yaalo ama dhaawac jiro ambalaas ma jiro maanta waxaanu raadinaynay ambalaas ma raadinay maanta intaan ambalaas ka raadinaynay ay soddon daqiiqo ku dhawaad inka badan maa raadinaynay
waxaa jira waqtiga dad meel qabsado waxyaaba loo baahan yahay in dadweynuhu ogaadaan si baaq uu gaadho ciidanka dabdamiska iyo marka uu ciidanku yimaado goobtaasi arrimo loo baahan yahay in laga digtoonaado si ciidanku u gutaan shaqadooda dabdamiska sida mar kale taliye maxamed uu u faahfaahinayo bulshada
mar waxaan mar labaad ku celinaya mar saddexaad aan ku celinaya dadweynahan u sheegaya kow in lambarka nabadnaynay silo in ciidanka dabdamiska la xifdiyo gobolka marka labaad in dadweynuhu marka ciidanka dabdamiska meesha yimaadaan goobta loo baneeyo dadweynuhu ay faaruujiyaan lanana shaqeeyo
dhanka kale waxaa maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Buurama laba xubnood oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buurama kuwaasi oo ciidanka ammaanka ee magaalada Buurama ay xidheen labada xildhibaan oo kale maxamed maxamed deereysto oo hore u soo maray guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Buurama iyo mustafa maxamed xasan ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta dowladda ee heer gobol iyo heer degmo ma sheegin sababta loo xidhay labadaasi xildhibaan marar dhowr ah oo aan isku daynay in waxaan ka weydiinay xadhigooda waxaa noo suurageli weyday xidhiidhka mas-uuliyiinta dhanka maamulka gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good V O A Buurama
waxaa wanaagsana kheyrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa V O A Washington madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa oo ka mid ah madaxda caalamka ee ka qaybgalaya kulanka guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka dhici doona dhowaan ayaa shalay toqada sharaf u sameeyay qaar ka mid ah hay-adaha iyo muslimiinta ku nool dalkan Mareykanka isagoo kala hadlay guulaha ay gaadheen iyo caqabadaha horyaala haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Xaashi Shaafi oo ka mid ahaa dadkii munaasabadaasi lagu casuumay ka qayb galay
waxay kusi ahayd xafladda ama munaasabadu waxay ahayd madaxweynaha sanadkii soo dhaafan waa la kulanay sanadkan la soo balanqaaday si kooban ilaa adiga soddon shan qof oo waxgaradka Mareykanka muslimiinta ka mid ah maadaama dee kulligood hal mar qof uusan hadal u wada jeedin karin baa loosan waxa isweydaarka safiri karin saqiyo kooban oo ka kala hadlaynay waxyaabaha horumarka wadanka laga gaaray, waxyaabaha dibadda laga haysto, waxyaabaha caalamka aan ka mid aan ku hurnay wadankan dadyowin kala duwan maasabkoodii adaara kala ka yimideena meelaha ku hurnaayeen waxa ka jira suushakoodii waxa isaga kala ahaa waa la wadaagtaan isaga saar dageyska ducaada sameeyo asagoo lala wadaago waxa ay ka qabteen meelaha kale caalamka intaas way ku soo sabaa.
Marka dadka uu la hadlayay dad sidee ahay ahaayeen, maxay
waxay ahaayeen dad institutionally dad waxay ahaayeen dad mas-uuliyiin hogaamiyeyaal u ah uruso waaweyn oo caalami ah qaarkood qaarna ah maxaan ku dhaha culamo sida one example adaan kusii tusaale oo kale consul waxaa jira la yidhaahdo rasuulka diinta ee muslimiinta Mareykanka oo ay ku midaysan yihiin masaajido hay-ado diiniyaal matala iyo kuwan diini ahayba aad u badan iyo hoos yimaada waxaa ka mid a kuwan la yidhahdo oo kale maarta waa taqaanaa ururo badan baa ka mid a waxaa kaloo meesha joogay keer aad ogtihiin hay-ad xuquuqda bini-aadamka u doodo oo aada u ballaaran Mareykanka oo ay noqotay hay-adda labaad ee xuquuqda bini-aadamka u doodo ayadana waa joogtay iyo hay-ado badan oo la mid oo kala duwan iyo waxgaradyo kala duwan mas-uuliyiin ah oo meelo kala duwan wax ka ah iyay ahaayeen dad ilaa adii soddon afartan iyo shan qof qiyaastii ilaa
marka muxuu u sheegay ma ayaga keliya u dhegaysanaya mise waxaa jirtay xogoo iyo warar bixino uu idinla wadaagay?
runtii isaga wuxuu horta u dhegaysanayay dadku waxyaabaha ay bulshadii ka yimideen ama ha noqoto kuwa hotaceers ah ama ha noqoto kuwa crisis ka jiraan ama dilob ka jiro meelaha dilob ka jiraan iyo meelaha nabadda ahba khaasatan sida nolosheenu Mareykanka isaan utoobiyahan wax saameynan nagu yeeshay oo taasna waxaan ahaa runtii la wadaagday ama dadkii Mareykanka ahaa la wadaagayahay waxyaabaha la soo qaaday kamid ahaa oo kale horumar badan ee muslimiinta Mareykanka ay gaareen tobankasano lasoo dhaafay oo kamid a xagga ka qayb qaadashada nolo mustamaciinta wadankan oo aada ugu yaraayeen ama siyaasadiisna aad ka noqdaan aad bay ugu yaraayeen muslimiinta Mareykanka ee geli jirada haddana sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkii lasoo dhaafay 300 oo muslimiin ah qabtay oo usantan taxqiis soo gaadhay oo Mareykan xabsihiisa ka mid ah 300 ka midna waa guulaysteen oo runtii waa limin iyo sharafti banaha runtii lagu faari karo dhinacaas waxaa yeelay idaacadaha positifka dhinaca negativeka oo sidoo kale islamofobia saameyn badan oo geysta iyadana waxaala laga maqada qaashay ka mid ama la wadaagmay ka mid ahayd kadibna asaga wuxuu nala wadaagay iyago gabanaan ka limid waxaa soo gahay aniga oo kale waxaa fursad u helay dadkii inaan la wadaago ama aan iska warsano bulshooyinka ka imida meelasoto horumarka ay gaartay iyo sharafta ay leedahay inaan ku faano mar kasta inaan la wadaago iyo inaan uga dhahay culimada Soomaaliya waxay ka wadaan waxa ka matala aan isleenahay tusaale ahaan aan tusaaleynay ama aan tusaaleynay wixii farin oo ka wada dadyo kala doona waa ahayd soqayda wareysi aan la soo yeeshay intaana niman anoo farinihii xambaarsanna aan la wadaagay waxyaabaha tusaale ahaan aan isleeyahay oo khatar bay u noqon lahay Soomaaliya haddii lagu saaidan lahaa wuxuu ii sheegay inay wax badan ay ka qabteen Soomaaliya haddana ay dabaatay yihiin inay wax badan ka qabtaan uusan ballan qaaday haddana mar kale inuu dib ugu laabto Soomaaliya oo uusan noqon keliya inuu horey u tegi jiray aysan noqoto wax kasta marka si joogto ah furitaanka kama soo qaada hadda mashaariic ka socoto Soomaaliya ayaga eegalaan oo kale markala dhamaystiro furitaankooda inuu ka qayb galo wax kasoo fulin uu dabacsan yahay in dadaalka Soomaalida ay sameysay ay ku ammaanan yihiin iyo horumarka ay gaareen iyo meeshay u socona maalin kasta ay sadex gelisan waxaan ugu nara malaagayn.
kaas wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo khadka telefoonka ee magaalada New York ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. telefoonada casriga ah ee gacanta ayaa howlo badan u fududeeya bulshada 10 sano ee ugu dambeeya oo ay dad badan ay si joogto ah u qabatimeen adeegsigiisa, waxaana la sheegay in saacado badan oo lagu qaato isticmaalka shaashadaha telefoonada, kombiyuutarada iyo telefishinada ay saameyn xoog leh ku yeeshaan maskaxda aadanaha. waxaa jira xanuuno maskaxda ku yimaada oo la sheegay in laga qaado isticmaalka badan ee shaashadahaasi. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan suukaaya soo dubariday. sanadkii 2014 ayay jaamacadda Hong Kong daraasad ku samaysay 6% dadweynaha aadka u isticmaala telefoonada gacanta, kuwaasi oo indhaha aan ka jeedin karin telefoonkooda saacado kooban oo isku soo wareegay. waxaana la sheegay in dadka caalamka ee xaaladda ku jira ay tiradoodu ahayd xilliga 400 milyan oo qof.
بل سهاتن تردو انتا وي كسي بضتاي وحانا استعمال كموبيل لذا عصرقا هيقارين دول آدو فوق فوق سيدا ميادا اما ببادييها مقالدا سياتا لغوبالك واشنطن دالكن مرايكنتا ايا لغا سميوية حرون لغو الدبيبو دادكا تليفون ندا اسككري وايا ايبت سدا ساعدها استعمال ايان حرنتن ايا لو بحي قوبت علاد بحينتا دادكا اسككري وايا استعمالك ايفونك ايا انترنتك اما بعيارها كمبيوتر دا لو اديكسدو توماس وسجالي تومنشري سكحة كمان كالواي عيار تفيديوغا وحانا وحرونتن كوتشري مدبلا اح
I play a lot of shooters but I also actually played for my college
وحانا دو عياري تري عيار تتوغ الشدا وحانا حتى كو عياري تري كولاج كيغا حرونتن ايام مقع عيدا اللوصو قاذيا ريستارت ومعنه يدو النقون يدبو بلابد وحانا دادك اللقي يوم عالنتي لغا قادا شن بقلو دولار والعاق بدن بالسمرك اللو ايغو حانو نضا اي دادكو كا قادا ساعدها بدن اي اي شاشدها تليفون نضا اي كمبيوتر رضا اي تيفي يدا اي ايغ يان واقيمة او قلمة ان قفك اللغو الدبيبو او لغا تشوشي عادة داسي لقبسيقا دكتور هيلاري كاش اي اشيكتي ان دادكو اي حارونتان كو برتان سيدي اي اولقبسن لحايين نولوشي ليلغا ترنيد ay waqtigooda ku bixin jireen waxyaabo kala duwan halka ay dadka badankoodu haatan internetka ku mashquulsan yihiin
a lot of people go online because they have friends there and they
dad badan ayaa internetka ama ba online ka u isticmaala si ay saaxiibo u helaan waxaanay dareemayaan in dadka ay internetka wadaagaan ay yihiin saaxiibadood oo ay ka helayaan isdhexgal bulsho xarunta start waxa ka mamnuuca telefoonada kombiyuutarada iyo aaladaha kale ee internetka soo qabsada dadka lageeyana waxay dareemayaan inay ka raysteen shaashadaha saacadaha badan ku lumin jireen sida alagas oo khaati ka joogay isticmaalka ciyaaraha kombiyuutarka
video games are the devil they're absolutely the devil don't play them
ciyaarta muuqaalka ah waa shaydaan xaqiiqdi waa shaydaan ha ciyaarina fadlan eega inta qalab tiknoolojiyada ee gurigiina taala waa khatar alagis wuxuu xaruntan ku jiray muddo 2 sanadood waxaan u go'aansaday inaanu dib dambe ugu noqon doonin caadadiisa ahayd isticmaalka telefoonka ee aan kala joogsiga lahayn xaruntan restart waxay furnayd laga soo bilaabo sanadkii 2009kii waxaanay dabiibeen dad gaaraya 400 oo qof dadka marka la geeyay xaruntaasi waxay qabtaan shaqooyin isugu jira nadiifin rinjiyeyn sawirada gacanta cunto karin jimicsi beero qodis iyo sidoo kale nidaaminta alaabta goobta taala iyo kuwa ay gaarka u leeyihiin waxaanay dad badani ka dawoobeen xanuuno xagga maskaxda ka soo gaaray oo ay ku keeneen isticmaalka internetka iyo telefoonada kuwaasi oo ay ka mid yihiin kuwa afka qalaad lagu yiraahdo depression iyo anxiety badi dhalinyarada Soomaalida iyo qaar ka mid ah dadka waaweyn ayaa la sheegay in ka badan 7 saacadood maalintii ku lumiyaan eegista iyo isticmaalka telefoonada casriga ah waxaanay dhalinyaro badan sheegeen inaanay iska joojin karin ama ba aanay noolaan karin telefoonkooda la'aantii waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo ka hadlaya si ay ula qabsadeen telefoonadaasi
magacay waa maxamed muse ibraahin ayaan tuu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay anagoo micnaha hadii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirbeen noola mid tahay wallahi faa'iidooyin badan la soo koobi karaan banoolayahay waxa kamid wax barashada waxa kamid inaan anagu isku dhexdeen dhalinyarteen isku la xireerno
yahay faarsan wax barashadii misna waa ka jeedinaya habeenka soo isticmaalaysa waqti dhamaas yahaysa iskooladu waa ka daaysaa subaxdii
salaam xabaalla wallahi horta moolaan waa abaar baan u waqan tumboolna ka marna horti ee xilliga iskoolka saxiiday marka haduu aanu mobile liga qaado maskaxday ka galeysa xadkii xir maskaxday ka galay inta ugu badan dadka qaangaara ama aqli yeesha waa wax sidii la xadii isticmaalaan
Dr. Saad Muuse Umar oo culuumta nafsiga ah iyo caafimaadka maskaxda ku takhasusay ayaa sheegay in dadka waqtigooda inta ugu badan ku lumiya isticmaalka baraha bulshada ay u baahan yihiin in la baaro lagana daweeyo xanuunada maskaxda
waxaana laga waramayo dhageystayaashiisuna ay yihiin bulsho Soomaaliyeed oo dhibaatooyin ku dhacay ee muddo kadib ay xaaladaha ku soo baxaan midna dadka waa raadadka nafeed ee ay ka tagaan ayo xanuunkaasi uu ka mid yahay waa hubaal dadkaasi inay baaritaan u baahan yihiin badan.
Isticmaalka aaladahan casriga ah ayaa keena in bulshadu kala fogaato isla markaana dad badan ay lumiyaan saaxiibadood iyo eheladood iyagoo ku mashquulay kumanaan qof oo ay baraha bulshada saaxiibo kula yihiin. Waxaa la sheegay in sanadahan ugu dambeeyay ay kor u kacday dadka istilaya iyagoo ka walaacay nolosha ay ku nool yihiin marka ay baraha bulshada ka arkaan muuqaalo muujinaya nolosha ay dad kale ku nool yihiin oo ay u arkaan inay ka heer sarreyso taa iyagu haystaan.
Sahra Cilinur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa Washington. Qabyaaladda ayaa la sheegaa in ay tahay dhibaato weyn oo haysata bulshada Soomaalida, taasi oo xitaa aan ka harin marka ay qurbaha tagaan. Cabdi Nuur oo ah wiil Soomaali Canadian ah ayaa qoray buug wacyigelin oo ugu magac daray The Somali Camel Boy oo yahay macnaheedu wiilkii geeljiraha ahaa ee Soomaaliga ahaa, kaasi oo kaga hadlayo wiil reer miyi ah oo qabyaalad darteed dhibaato loogu geystay qoyskoodii haddana aan qabyaaladda ka harin xataa markii uu qurbaha tagay. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Nuur waxa uu kula kulmay magaalada Toronto, ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay buuggaasi.
Xuseen, buuggu wuxuu waa sheeko nin inay yaroo geerjira ah oo geeroodii la qaaday oo dabeedna soo gelaya magaaladii. Marka waa sheekadiisii buuggu, laakiinse waxa weeye siday qabyaaladdu dhibaatooyinka uu inankaasi la kulmay uu kula kulmay qabyaaladda iyo siday u baabisay qabyaaladdu mujtamaca Soomaaliyeed. Inkastoo ay tahay buug sheekada inankaa, haddana sida runta ah waxaan u qoray ee aan uga jeedaa sidii qabyaaladdu waxyaalaha dhibaatooyinka ay gaarsiisay dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka maxaad ku xulatay magaca Somali Camel Boy? Hagee iska qabanayaan wiil Soomaali oo geel jira iyo qabyaaladda oo buug ka hadlay?
Wuxuu ku bilaabmayaa sheekadu laba qabiilo Soomaaliya oo ka dhaxayso dhibaatooyin iyo dagaal. Markaasaa inankan uu buugu ku saabsan yahay baa geeloodii la qaaday, aabihiina waa la dilay, taasaa ku kaliftay inuu yimaado magaalada.
Waa tahay marka qabyaaladda Soomaaliya marka laga hadlayo maxay kula tahay buugan inuu ka tari karo marka wacyigelinta ay timaado? Ujeedada ka dambeysa ee dadku ay ka faa'iidi karaan maxay tahay?
Waxay tahay inuu mujtamacayna dhibaatada ugu weyn haystaa waa qabyaaladda ilaa society-ka kale. Waxyaalaha ayna dheeriyiin waxaa ka mid a matalan markaad u kombeer garayso matalan Kanada oo kale, qofkii shaksi waa individual, waa free individual, loyal uma aha oo daacad uma aha qabiilo. Marka waa inuu qofkii u fakiraa asa qof ahaan wixii saxa iyo wixii qalada, ilaa aynu heerkaa gaadhno oo uu qofku aanu qabiilo un u fakirin ee uu ku fakiro wixii saxa iyo wixii qalada siyaasi ahaan. Waxaan I don't think in an in meel gaarayno.
Wata marka markuu Kanada soo galay geel jiraha maxay tahay waxyaabaha uu la kulmay oo lala xiriirin karo ee dhanka qabyaaladda?
Waxaan ku qoray buugga oo ku tusinayaa xitaa markuu soo galay halkan ee uu ka soo cararay waddankiisii ee uu shan kuno toban kuno mayl uu ka fogeeyay waddankiisii, haddana weli qabyaaladda kama bixin, weli dhibaatadii qabyaaladdu ay ku haysay weli wuu ku fakarayaa oo way ku jirtaa.
Sideeyaan
ilaa inta waddankii baa ka dhacayaan dagaalo oo la socdaa intaa, oo intaa uu ku fakarayaa aabihiisii la dilay buu inuu u aaro, intaa ku fakarayaa waxba waddankii buu ka yimid mooyaane weli qabyaaladii way ku jirtaa. Xitaa halkan wuxuu ugu imanayaa dad kaloo Soomaaliya oo iyana qabyaaladii weli sidii ugu jirto.
Waa tahay Nuur Cabdiwaad, mahadsan tahay buugga sida magacaaba laga dheehanayo Somali Camel Boy ee waxaad ku qortay afka Ingiriiska. Sidaan ognahay dhibaatada marka ay dhacday dadka qabyaaladdu ay saameysay ilaa hadda qurbaha marka la yimid sida aad sheegteen weli ay daba socoto waa dadka Soomaaliya dhibaatooyinka la kulmay. Inta Soomaaliga ee waalidiinta iyo dadka waaweyn luqadda Ingiriiska aada u yaqaanana sidaa uma badna, dadka aan ognahay oo halkan ku dhashayna xitaa ma yaqaanaan badankood qabiilka ay ka soo jeedaan. Maxay ahayd fikradaga dambeysa inaas English lagu qoro ama Ingiriiska lagu qoro? Haddii Soomaali lagu qori lahaa si dad badan soo isma weydiinayaan in dad badan ay ka faa'iideysan lahaayeen?
Xiseenow buugga markaan qoray aniga waxaaba hawl yaraan lahayd oo malmaniyaan ku qoro af Soomaali, laakiin se buugga markaan ugu talagalay sida runta ah ugu maan talageyn Soomaalida. Waxaan mushkiladda qabyaaladu waxay haysaa dowlado badan oo Afrika ah oo dewad kar u ka war haysaa balaag dadka madow ee Afrikaanka oo dhan qabyaaladu way haysaa. Inagu clans baynu nidhaahaa, ayaa tribes bay yidhaahdaan, inkastoo ay iyo kala duwan yihiin. Marka waxaan u qoray si general ah oo qof waliba uu akhriyi karo buugga.
Laakiin Soomaalidu dabcan magaca Soomaaliyu
saarayo
Soomaaliyu gaar
u yahay oo dhisha ka Soomaaliyeed, laakiin se subject aan ka qoray iyo sida aan u qoray waxaan ugu talagalay in qof waliba akhriyi karo.
Suuxa ha Cabdi Nuur oo qoray buug uu kaga hadlayo qabyaalada iyo saameynta ay ku leedahay bulshada Soomaalida ee wadankii iyo kuwa qurbaha joogaba. Waxaan u waramay wariyahayaga Kanada Xuseen Nuur Haaji. Codkaasi aad maqlaysaana waa Hibe Maxamed Hudoonya heesti Foorida Dabeysha. Si foorida dabaysha waxay gabagabo u hedida cadeeni aragnimo intaan markala hawada ku kulmi doono kood iyo barka duurnimo waa sahra ciidla nuur yani go'a ah falastiin xamid iman oo idin leena badgeliye Thank you.
ilaahay.